Türkmenistan'a dogam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsy metwotda we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gyýtaklaýyn reaksiýa berip halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 24-nji ýylyny ýurdun garly harmanyny eýýän 1 million tonna buğdayın tavsırlarını aýtdy. Bu eýanat Akbuğday etrafının paragat geňeşliginiň käreneçilerinin Owarçynyň awtulowyny daşlan gününün 2 gün soňundan edildi. Şol wagtda häkimetler ýurdun dürli sebitlerindäki käreneçilerin düşen ýagdaýy, daýkançylykdan el togadylan adamlaryň bildirýän nägilelikleri we inkar edip bolmajak zähmet migrasiýasynyň düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündürüş bermeýärler. Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň ýazmagyna görä, käreneçiler buğday orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beyleki tesirli adamlara berilmeginden nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, buğdaýdan yeterlik girdez alyp bilmeýän daýkanlar kärenli yerlerine mal otlaryny, beyleki ekinleri ekip çeken ziýanlarynyň öwüni dolmaga çalyşýarlar. Neşir şeýle ýagdaýyň akýaýly Garagum geňeşliklerinde hem döräniňi, kärinneçilerin yol başylary inni dymyp oturmajaklyklaryny duýduranlyklaryny habar berýär. Synçylaryň köpüs şol sanyny Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti, türkmen hökümetini döwlet üçinçilik komitetiniň yol başysy bolup işleýän Nur Muhammedganow, Türkmenistanyň o huzurlugyny dören dartkynly ýagdaýyň sebäplerini hakykatda adat wadar iqtisadiýetine ýarymçyk geçilmegini görýär.
Niýazow 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek zat diýip bir agyn dolar gürletdi. Ýöne soňa waka özün ha min goşnapda başlyk bolup ýörkem epdede bir gezek oňýanyna baryp habar berýärdim de ýanky döwletler arasynda ara gatnaşyk nähili ýerine ýetirilýän barada. Alışveriş meselesinde. Şonuna bana bir zat deydi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu deydi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun deydi. Şey deyip buna kağıza biz yerhanaları östürmeliyiz. Bazarık şahısına geçmeliyiz diye de ödem olsa derrağ önüne bevet koyuyor. Niyazov diýýär de bir ýygnakda men ýaşlykda azar çektim, inni siz çekersiňiz diýip, siz näme görersiňiz, aşlygam hemmez adam diýip, şeý diýýärdi göni, onuň ol adam nähili bazaryk syýadyna geçsin, soň Gurbanuly nem ogly bolaram şonu şeý diýip dogam edip gelýär. Diňe şolar çözmeli hemme meseleni, ýa olaň ýegenleri esasy ýanky puk doktordo ýol başlygy edip şolar sewda etmeli. Eýleki biznesmenler ýoly ýapyk bir uşak zatlar bolaýmasa umumy diňe Gurbanuly nem serdaryň şolun ähli doganlaryna şer bilen şolun eline nä bazar ykdyady Türkmenistanyň.
Bi elbetde Nur Muhammed Hanafyň pikiri. Adatlygy pikirini aýdan daýkanlaryň biri Türkmenistanyna baglara geçmegin bir taraply. Häkimiýetleri peýdaly, halka ziýanly bolanlygyny. Şol wagtda da Sowet döwründen galan ýapyklyk, artdyryp ýazmalar, ýalan maglumat, paraxorlyk praktikalary dogam edýän wagtyny metwotda näçe ananyrjak bolsalarda hakykatda hiç bir bolçuluk bolup bilmejekdigini. Çörek nobotlarının ağlık kıtçılığının ya da kımmatçılığının devam edecektiğini öne sürdü. İkinci taraftan, önkü prezidentin geçiren bir neçe reformasının çoğsuz olmağı ve ahırını ulu ve amatlı yer bölüklerini ve beylik resursları devletin saylap seçen ayratin adamlarına vermek kararına gelmeyi yurdun ilatının has eli yuka ve aşı bay adamlara bölünmük prosesini çaltlaştıracağı mengdeyar deyip sinçiler aydiyarlar. Eýsem yerli hünärmenler esasy meseleni nämede görýär? Adatlygyň habarçylary bu soragy dürli garaýyşly adamlara berdi. Yerli ýagdaýlary gowgulýan Lewaply synçynyň pikirine görä, Türkmenistan erkin bazar ykdysadyýetine geçýänligini resmi taýdan ygrán eden hem bolsa, hakykatda iş ýüzünde bu geçiş gaty çäkli bolmagyna galýar.
Yurdun iqtisadiyyeti dövletin ve prezidentin berk gödevçülüğüne galiyar. Energetika ve obu hızılığı yali esas pudoklar dolandırıcı elitanın ve hoopsuzluk güçlerinin eline saklanyar. Hususuloşturma hükümetin iqtisadiyyeti olan gödevçülüğünü piyasa kaçırmalık niyeti bilen gödevçülük aslına geçirliyar. Lewaplı sinçinin pikiriçe obu hozuluna sovet turuna adat bolan görnötün hemme belli galplıkların yalan maglumat vermek, aşa meyilleştirmek, mecburi zähmet we ogurluk praktikalarının badır iqtisadiyetine geçlerini hem saklanıp kalmağının bir neçe sebebi var. Birinci sebep Lewaplı sinçinin yazmanı ve resursları gödevçülük olup dolandırıcı elita bu tecrübeni obu hozuluna ve çeşmelerin paylanışına gödevçülük etmek için lonyar. Bu olara hakimiyeti gücü öz ellerine saklamağı ve dayıxanların qarşısız azat erkin bolmağının önünü almağı kömök ediyar deyip Lewaplı iqtisadçı pikirini devam ettiriyar. İkinci sebep iqtisadi peydalar bilen bağlı olup oğurluk ve qalplik korrumpirlenen emeldarlara, işgarlara ve olorun tüvörüğüne şahsı peyda görmege. Ansat ve bir kanun girdici almağa mümkünçülük veriyar. Üçüncü sebep bolsa sosyal gödevçülük bilen bağlı. Zor bilen işletmek ve devlet sektorundaki işgarların eksploatasiyası neticesi bolsa da ilati iş almak arkalı yasama sosyal durnukluluğu saklamağa mümkünçülük veriyar. Qaraşlılığın başka yıllarına rayetlerin iş açıp emlak edinip bilecekti kanunların adamları ve onların emlaklarını qoruyacaqdığı barada ümidli gurrunlar edilipdi. Emma finçlar son konuluklarının tecrübesini seyredip dayıxanın emlak hukuklarının soruq astına dığmaydiyarlar. Türkmenistanı dayıxanlar resmi taydan yerleri ve ekinleri eye olup bilerler. Emma iş üzerine hükümetin bir gödevçülüğü sebepli onların hukukları qatı çeklendirilir. Dödülüyen meylnamaları hükümet keskitliyar. Bakaları ve satın alınan önümleri hükümet gödevçülüğü ediyar. Bu badır iqtisadiyetinin yürürlüğüne layık gelmeyer deyip Lewaplık saatçı aytti. Onun pikirçe Türkmenistan'daki dayıxanlar öz yağdaylarının beylik yurtlardaki dayıxanların yağdayının xas ervettiğini bilyerler. Devletin satın alıştığınıkları köplenç dünya bakalarının xas pes olup bu yağday dayıxanların alacak girdecilerini pes eliyer. Devletin satın alıştığınıklarının uzak yıllar ütkümezliği ya da ucuyupsuz ütküdülmeği, konşu yurtlardaki nırkları, dünya bakalarını belli bir derecede bilyen, öz yağdayının qovlanmadlığının sebebine düşünce kolyan adımları pikirlendiriyer. Neticede beylik yurtlardaki dayıxanların yağdayı ile dengeştirilene, bu yağda yerli dayıxanların arasını nəgililige ve lafikeşlige sebep bolyar deyip Lewaplı sinçi azadlığı yazmaktadır. Maçı veren düşündürüşünü aytti.
Gepliyer Adatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmenistan'ın o huzurunda dören yağdayvarıdaki Novot'taki sökötümüzü dinleyersiniz. Anonimlik şartında kuruluşan dayıxanların veri, dışarı yurtların dayıxanları alyan hasılına göre girdez alyan. Bizde ekin ekip başlayan adına para verip başlamalıydı. Onun tasdiklamağını göre Türkmenistan'ın ekin için Qoğu toxum almaq, yeri qoğu sürdürmək, dökün almaq, su tutmaq üçün para verməli. Sol ruhatda adatlığa pikirin aydan dayıxanların köpüsü emeldarlar deyilənlərin ekin meydanlarının iyidəginin qoğu olayanlığını, onların ekinlən qoğu qeyirdəci alıp biliyanlığına ediyarlar. Qarib dayıxanların alacaq taxodi eyyəm verilməli paralar ilən qutoryar. Dasarı yurtta beyli para xorluq yok. Köp dayıxanın öz texnikası var. Olar öz ekin ekinlerinin hiline göre girdez alıyarlar. Bizim dayıxanlarımızın olsa ekini seyretmek hüvesini kaçırıyarlar deyip hopsuzluk aladılar sebepli adının aydılmalılığını soran kerenleçi Türkmen ve dışarı yurt dayıxanlarının arasındaki tapağıt varıdı öz ediyen pikirini aytti. Önkü iki prezidentin ağlan eden ova huzurluk özgörtmeleri ova infrastrukturasının ve dayıxanların peydasını bolmadı. Kalkoz savxozların emlakları, texnika ve mallar dargadırlı. Adamların durmuş derecesi pese düştü. Emma hakimiyetler bu yağdayı açık boyun almaktan saklanıyor ve siyasi azatlığın, söz metduat azatlığının bolmalılığı ova adamlarının öz meselelerini kromoçuluklu yağdayda qolgap bilmegine yol bermeyer deyip önkü diplomat Nur Muhammed Hanan fikir ediyar. Ol Türkmenistan'a dören ağır iqtisad şertlerin hedirki fırsatta dine yokordun. Prezidentin önkü iki yol başçının yalnız siyasetinden yüze vurup halk aladasını etmeği neticesinde ütkörülüp bilinecektiğini saklayar.
Men pikirimonçu önkülün yanlışını gaytalaman. Hakikattenem bir yüzün halka taraf evurup bir ütküçükler edi uğrası. Dine kakasının beğenini yaşon yolunu alıp parmak on öz üçün dine diyen var. So hakikattenem halka yüzünü evurmeli, halkın aladasını etmeli. İnha men bir yaşlı hükmünü inni etsek olayan masladım. Serdar, sen elinde, sen ıkbalın, sen çözübülyen, avray kazanıbülyen, yöne önkülün yanlışını gaytalama.
Emma, Lewaplı sinçinin pikirine göre, hökümetin halkı bayetme üçin mümkünçülük döretmek barada aydyan zatlaryna garamazdan hakykatda ilatın aglawy bölegi garip bolmagyna galýar. Ol ekrançylyk bilen meşgullanýan daýkanlaryň baýlygynyň çäkkilligini, olara salynýan salgydyň köpdügini, owa infrastrukturasynyň ýagdaýynyň gaty yaramazlygyna aýdýar.
Owa infrastrukturasynyň yaramaz ýagdaýy we migrant işçileriň ýagdaýy owa hojalygynda geçirilen özgertmeleriň netijesiz bolandygyny tasdiklaýar. Sowet retorikasyny dowam etdirýän hökümet propagandasy hakyky problemlary bukmagy finansiýar. Bu häkimeti elde saklamak üçin ulunulýan has giň strategiýanyň bir bölegi bolup biler diýip ykdytatçy munyň oýlansykly tiýatyt bolmak ähtimallygyna üns çekýär. Lewaply synçynyň pikiriçe bu ýagdaýyň saklanmagy belli bir derejede zimmetçilik düşünjesi bilen hem bagly bolup durýar. Türkmenistanda halk köpçüligi hökümetiň sözleriniň hakykata laýyk gelmeýändigini bilýär. Köp adam muňa oýun diýip düşünýär we propaganda ynanmaýar diýip synçy adamlaryň köpüsiniň göçüp häzirlikçe öz meselelerini daşary ýurtlarda gowudurmuş gözlemekde görýändigini belleýär. Sonuň bilen birlikde migrantlaryň arasyndaky duýgular sosial mediada owa hojalygynyň agyr ýagdaýy barada öz pikirini aýdan migrantlar jemgyýetde açyk gürrüň etmek we üýtgeşikligi talap etmek zerurlygyny düşünýänleriň artýandygyny görkezýär. Bu ikinji tarapdan ýylada arasynda öz hukuklary ugrunda göresmek isleýän adamlaryň tananyň köpelýändigini hem görkezip biler diýip synçy aýtdy. Ýöne Lewaply synçynyň pikiriçe Türkmenistanda köp adam owada ýa-da ýurtda durmuşyň üýtgäp biljegine pessimist garaýar. Häzirki şertleriň durgunlygy we netijesizligi alyp baryandygyny görýärler we düýpli özgertmeler bolmazdan düýpli gowlaşmalara garaşmaýarlar. Ýakyn geljekde adalatly ýer reformasyna garaşmak kyn. Bu döwletiň ýagdaýy hakykatdan hem halkyň bähwidini üýtgetmäge taýýarlygyna bagly bolar. Häkimet başyndaky elita we howpsuzlyk güýçleri ykdytadyýeti we ýere gözegçiligi jan wagtynda möhüm üýtgeşmelere garaşylmaýar diýip Lewaply synçy azatlygy ýazmaça beren düşündürsünde aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, azatlyk siziň hem bu meselede öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýar.